Blaðsíða 80. Sólmyrkvi. Þegar tunglið færist eftir braut sinni umhverfis jörðina, gerist það öðru hverju að það lendir á beinni línu milli okkar og sólarinnar. Ef við erum á réttum stað, getum við upplifað merkilega hluti. Skyndilega byrjar að dimma hábjartan daginn. Þetta kallast sólmyrkvi og stafar að því að tunglið gengur beint fyrir sólina. Nú vitum við af hverju sólmyrkvi verður, en getiði ímyndað ykkur hversu hrætt fólk varð áður fyrr þegar sloknaði á sólinni. Ár hvert verða 2 til 3 sólmyrkvar einhvers staðar á jörðinni. Hver sólmyrkvir sést þó ekki nema á litlum hlutennar. Við sólmyrkva afmarkar alskugginn af tunglinu rönd eða belti eftir yfirborði jarðar. Beltið getur mest orðið 270 km á breidd og myrkvar því aðeins lítinn hluta af jarðarkúlunni. Þau ein fá að upplifa sólmyrkva sem eru svo heppin að vera í skuggabeltinu. Síðasti almyrkvi á Íslandi varð þann 30. júní árið 1954. Hann sást aðeins frá suðurströnd Íslands og í Vestmannaeyjum. Næsti almyrkvi á Íslandi verður þann 12. ágúst 2026 og sést almyrkvi þá einungis frá vestanverðu landinu. Á Austurlandi verður hins vegar deildarmyrkvi. Þegar aðeins hluti sólar myrkvast er talað deildarmyrkva og eru þeir algengari en almyrkvar. Árið 2015 varð síðasti deildarmyrkvi á Íslandi og huldi tunglið þá tæplega 98% af þvermáli sólarinnar í Reykjavík en 99,5% á Austurlandi. Eftir á síðunni er skýringamynd til vinstri sólmyrkvi til hægri segir svo þegar tunglið er í beinni línu milli jarðar og sólar sést sólin ekki frá vissum stöðum á jörðinni. Þetta kallast sólmyrkvi. Og við myndina neðst á síðunni stendur, föstudagsmorguninn 20. mars 2015 varð mesti sólmyrkvi sem sést hefur á Íslandi í meir en 60 ár. Þetta var þó aðeins deildarmyrkvi, en hann varð mestur 99,5% á Austurlandi. Almyrkvi varð hins vegar aðeins 70 km austur af landinu og náði hann meðal annars yfir Færeyjar.